Πάπας. Παπάκια έστελνε. Λέει, εγώ είμαι υπεράνω όλων των συνόδων. Αν θα πάω και μέσα, ξέρω, μπορεί να τους διώσω όλους καθηκά, αν μην δουν. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ, λέει, να προσταθώ σε μια σύνοδο, έστω και οικουμενική. Είμαι η Πάπας. Πρέπει να μείνω στη θέση μου. Να στείλω αντιπροσώπους για... και θα καθίσουν στην πρώτη θέση για να φανεί ότι εγώ είμαι υπεράνω όλων. Και το συνόδο ακόμα. Επομένως, το αλάθη και το πρωτείο σε όλο το μεγαλείο. Η Ανατολική Εκκλησία αυτό το πράγμα το έβλεπε πολλές φορές. Το έβλεπε πολλές φορές. Πώς οι Πατριάρχοι ήταν παρόν, κτλ. Πολλοί και καθαρέθηκαν και δημονεύτηκαν και ειδοξάστηκαν και αγίασαν. Αλλά ήταν πάντως παρόντες. Δεν είχε τέτοια υπερφία λιγνών η Ανατολική Εκκλησία. Η Δυτική όμως. Είχε. Τώρα βέβαια ούτε συζήτηση. Μετά
τα πρώτα 100 χρόνια του χριστιανισμού ταυτίζονταν οι δύο θρησκείες. Βλέπω όμως και στα σημερινή εποχή, εκεί τίνουμε γέροντα. Εντάξει, είναι λίγο τον
Το πρόβλημα είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Είναι ότι βλέπετε σε στάβλους του Χριστού τι γίνεται. Ότι το Ιησούς Ναζαρέως Βασιλεύς των Ιουδαίων εγγράφηκε στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, και στα λατινικά. Μάλλον πρώτα ελληνικά, ρωμαϊκά, εβραϊκά. Προσέξτε το κείμενο τι λέει. Ελληνικά, ρωμαϊκά, εβραϊκά. Γιατί στην εποχή του Χριστού η πρώτη γλώσσα σε όλο τον κόσμο ήταν η ελληνική. Τώρα πώς πάει να γίνει η αγγλική, έτσι δεν είναι. Ήταν η ελληνική. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συνέχεια ήταν η ελληνική. Γι' αυτό και μεταφράστηκε η Πεδεθήκη στην ελληνική το 245 π.Χ. Δηλαδή 2,5 αιώνες π.Χ. η Παλιά Διαθήκη είναι μεταφρασμένη επίσημα στην ελληνική. Οπότε αρχίζει η εβραϊκή και πάει πίσω. Μετά την 50η Ιανουάρη, οι Απόστολοι Κηρύττουν σε όλες τις γλώσσες γράφουν ελληνικά πρωτοτύπους. Εβραίοι όντες και ομιλούνται σε όλες τις διαλέκτους. Γράφουν πρωτοτύπους για πρώτη φορά ελληνικά. Το γράφουν και εβραϊκά πρωτοτύπους, δεύτερο, στους πατριώτες τους που ξέρουν μόνο εβραϊκά. Ποιος θα το μεταφράσει τώρα από το ελληνικό στο εβραϊκό, σαν ένα απλό έβραια, άμα δεν το κάψει και από όσο στα εβραϊκά. Αλλά το πρώτο κείμενο που συντάσσει, ξέρω εγώ, ο Ιωάννης είναι πρώτα ελληνικά, μετά εβραϊκά. Και το ίδιο κάνουν και άλλοι Απόστολοι. Πρώτα ελληνικά, μετά εβραϊκά.
Είπανε ότι.
Και τι ήθελα να πω τώρα, ότι επομένως οι τρεις γλώσσες λειτουργικές είναι τρεις τώρα. Η ελληνική, η λατινική και η εβραϊκή. Ακόμη δεν είχαμε τη σλαβωνική. Τρεις ήταν οι γλώσσες λειτουργικές. Όταν γινόταν η σύνοδο, η σύνοδη, οι τοπικές και οι οικουμενικές, όλα τα κείμενα, μέχρι και τις 7 συνόδους, δεν είναι. Μέχρι το 787 που είναι η τελευταία, η Εύρωπα. Από το 365 μέχρι το 787. Όλα τα κείμενα όλων των συνόδων εγγράφησαν πρωτοτύπως ελληνικά. Ελληνιστή εγγράφησαν. Και έπρεπε τώρα να μεταφραστούν στα λατινικά και στα εβραϊκά και σιγά σιγά και στα σλαβωνικά και στις άλλες γλώσσες. Πώς?
Η συνόδη γιατί εβραϊκά.
Τότε οι λειτουργικές γλώσσες ήταν τρεις. Γιατί οι Ορθόδοξοι Εβραίοι τόσους αιώνες, ας πούμε, Ιάκωβος αδελφότερος λειτουργούσε εβραϊκά. Ομιλούσε εβραϊκά, έκανε τη λειτουργία Ορθόδοξη, την λειτουργία του στα εβραϊκά. Η Παναγία, οι Απόστολοι μιλούσαν εβραϊκά. Δηλαδή αραμαϊκά για την ακρίβεια, που είναι δημοτική. Αν θα πάμε για σπιτζολί, υπάρχει μια περιοχή που λέγεται είναι αραμαϊκά, να πάμε να ακούσουμε πώς μιλούσε ο Χριστός και οι Απόστολοι αραμαϊκά. Άκουσα αραμαϊκά και έκανα προσευχή στον Χριστό και του είπα: «Δεν μ' αρέσει καθόλου η γλώσσα σου».
Η αραμαϊκή γέροντα δεν είναι η φρούδα γλώσσα της.
Είπα αυτή την προσευχή. Λέω, αν εγώ γεννιόμουν Εβραίος και να μιλάω εβραϊκά ή αραμαϊκά και μάθαινα ελληνικά, αμέσως αντιμετωπίζω σε σκοπία την αραμαϊκή, την εβραϊκή. Έντρομερο ιδία. Και αυτό, προσέξτε, αυτό το λέγουν και οι άλλοι που μαθαίνουν ελληνικά και διεισδύουν στον τρόπο σκέψεως, στον ελληνικό τρόπο σκέψεως. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Όταν αρχίσουν και ονειρεύονται στα ελληνικά και όταν μιλούν ενδόμηχα στα ελληνικά, όχι στη μητρική τους γλώσσα. Εάν, αυτό εάν το πετύχουν αυτό όλοι οι Ορθόδοξοι, τότε ο καθένας στη δική του διάλεκτο θα θεολογεί. Στη δική του διάλεκτο, γιατί η μητρική είναι η μητρική γλώσσα, δεν θα αλλάξει, δεν είναι. Αλλά επειδή όλα γράφηκαν ελληνικά και επειδή είναι όλα εν μεταφράση από τα ελληνικά, πρέπει να μάθουν όλοι ελληνικά για να εσκύψουν πρωτοτύπο στα ελληνικά, όχι στις μεταφράσεις. Σωστές είναι οι μεταφράσεις, το πρόβλημα είναι στις μεταφράσεις, αλλά δεν πρέπει να έχεις και το πρωτότυπο, εφόσον υπάρχει το πρωτότυπο. Λοιπόν, μάθε για να ασχοληθείς με το πρωτότυπο. Δεν θα μάθουμε πια ελληνικά για να μιλάμε, έχουμε την αγγλική για να μιλάμε, έχουμε τις άλλες γλώσσες για να μιλάμε, για να επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε. Τεντάδε. Η ελληνική πια δεν είναι η γλώσσα της γης, είναι η γλώσσα του ουρανού, είναι η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου είναι. Εδώ θα μάθουμε την αλήθεια πρωτοτύπος, η οποία η αλήθεια τώρα είναι αποκεκαλυμμένη από τον ουρανό στη γη, ελληνική γλώσσα.
Ο Αντρέας μου είπε ότι πήγε στο Φιλοθέο και ένας πατέρας είπε ότι δεν μπορεί να πάει στο ουρανό αν δεν μιλάει και μάθει ελληνικά. Στο ουρανό μόνο μιλάνε ελληνικά.
Στον άλλο κόσμο δεν μιλάνε ούτε ελληνικά, ούτε εβραϊκά, ούτε λατινικά, γιατί αυτές οι γλώσσες είναι κτιστές και πεπερασμένες και ανθρώπινες. Η δε γλώσσα του ουρανού είναι άκτιστη και ομιλούν αγιοπνευματική γλώσσα ενδομήχως. Στον άλλο κόσμο δεν ομιλούμε εκφόνος, αλλά εσωτερικός και ενδομήχως. Όλοι. Οι άγγελοι επειδή στηρούνται γλώσσες, σώματος, αέρα, δεν έχουν τα παλαιμικά κύματα, ας πούμε. Αν είχαμε κενό αέρα δεν θα ακουγόμασταν. Ο κουφός πάλι δεν θα ακούει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν είναι. Είναι φτηνές οι αντιλήψεις όταν λέγουν μερικοί κάτι τέτοια, σημαίνει πως όχι πως εμπειρία δεν έχουν, αλλά... Μα είναι τρομηρό πράγμα να πιστεύεις κάτι τέτοιο. Δεν είναι προς λάθος αυτό. Αυτό φανερώνει τι συμβαίνει μέσα του. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπέρ του ελληνισμού, είναι βλακεία του ελληνισμού. Δηλαδή προσβάλλεις τον ελληνισμό όταν λες πως θα μιλάμε ελληνικά. Είναι αμαρτία πολύ μεγάλη, δεν θα μιλάμε ελληνικά. Καμιά φορά θέλουμε για να υπερτιμήσουμε κάτι και βάζουμε κάτι σάλτζες και τελικά το κάνουμε σε όποιο πρόβλημα. Στην αλήθεια θα πεις ότι στον άλλο κόσμο θα μιλούμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Τη γλώσσα που μιλούν οι άγγελοι. Οι άγγελοι σε ποια γλώσσα μιλούν? Ξέρετε, οι άγγελοι όταν κατεβαίνουν στη γη, ανάλογα σε ποιον απευθύνονται, του μιλούν. Έτσι δεν είναι? Όταν πήγε ο Γαβριήλ στην Παναγία, σε ποια γλώσσα του μίλησε ο Γαβριήλ στην Παναγία?
Εβραϊκά.
Ακριβώς. Άμα έρθει σε εμάς, τι γλώσσα θα μιλήσει? Και σε ποιο φροντιστήριο το έμαθε τα ελληνικά? Μα εδώ οι Απόστολοι μάθανε δι' Αγίου Πνεύματος όλες τις γλώσσες. Δεν τις ξέρω το Άγιο Πνεύμα, ας αποκαλύψει τους Αγίους Αποστόλους, τους Αγίους Αγγέλους.
Και ο διάβολος ξέρει όλες τις γλώσσες.
Και ο διάβολος ξέρει όλες τις γλώσσες. Επειδή έχει απέραντη μνήμη.
Ένας ομιλητής μια φορά για το πρωτότυπο και το μεταφράσεις έχει πει μια φορά ένας ομιλητής σε μια ομιλία. Λέει, είναι σαν να έχεις ένα αληθινό λουλούδι και ένα πλαστικό, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή το πρωτότυπο με το... και η μετάφραση, ας πούμε. Λέει, σαν να έχεις το πρωτότυπο σαν ένα αληθινό λουλούδι και το άλλο σαν πλαστικό, δηλαδή, σαν ομοίωμα, σαν... η άμεση επαφή, δηλαδή, το...
Πάπες, το πρώτο Βαλεντίνος είπε ότι ήθελε να μάθει ελληνικά.
Ελληνικά.
Λέω ο Ρεφόστο ότι τι είναι καλή, γιατί τώρα περιμένει η στιγμή, η παραστιγμή για την δεύτερη φορά και δεν έχει όρεξη να κάνει. Ποιος? Τι είναι καλή, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα, γιατί σε λίγο θα γίνει.
Πότε σε λίγο?
He said, when in a short while, how long is a short while?
ας πούμε στις 12, απόψε, αύριο, μεθαύριο, φέτος, του χρόνου, τον άλλον αιώνα, μέχρι τότε θα κάνουμε. Μάθε ελληνικά εσύ, όταν έστειλε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, του έγραψε αυστηρά ότι να είναι πανέτοιμοι γιατί όπου να είναι έρχεται η τελευταία παρουσία.
Άκου, άκου εδώ.
Και οι Θεσσαλονικείς απελπίστηκαν την αποστολή. Όχι όλοι βέβαια. Σταματήσαν να δουλεύουν, να αναργάζονται και περιμένουν από στιγμή στην τελευταία παρουσία. Και περνάει ο καιρός. Και μόλις έμαθε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν δουλεύουν, αλλά φυσικά τρώνε, δεν είναι. Και μόλις ξέρεις, άμα δεν δουλεύεις, σου παίρνει ο λογισμός τώρα για να βουλευτείς, θέλεις και κάποιο ιδιαίτερο special φαγητό για παρηγοριά, καταλάβατε, πάει όλο το θέμα. Λοιπόν, για να τους βάλεις στη θέση τους, τους λέγει ο μη εργαζόμενος μηδέ εστιατό. Λοιπόν, γενική επιστράτευση όλων των τεμπέλινων στη δουλειά. Μπρος δουλειά. Ανασκοπηθείτε στη δουλειά. Και η δευτέρα παρουσία. Η δευτέρα παρουσία έρχεται, θα έρθει κάπως εδώ στον κόσμο, αλλά η προσωπική δευτέρα παρουσία έρχεται με το τέλος του ανθρώπου. Πότε θα φύγω. Όποτε φύγω. Δεν αποσχολεί πότε θα φύγω. Το θέμα είναι να είμαι με μετάνοια και όποτε και να φύγω, δεν φεύγω. Πώς το πούμε, δηλαδή, πού να πάω να φύγω. Να φύγω από εδώ που είμαι στο Θεό για να πάω πάλι στο Θεό. Το θέμα είναι να μην φύγω από τον Θεό. Όχι να μην φύγω από τη γη, από τον Θεό να μην φύγω. Πώς θα φύγω από τον Θεό, αφού θέλω να είμαι με τον Θεό. Και αφού θέλω να πάω διαθώ τον Θεό και θέλω να είμαι με τον Θεό. Πώς, δηλαδή, το αυτεξουσίο δεν μπορεί να το καταστατικήσει κανένας. Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάβολος. Κανένας δεν μπορεί. Μόνο ο εαυτός μας μπορεί. Άμα θέλω να τα βροντίξω όλα, να αυτοκτονήσω, να γίνω μουσουλμάνος, να γίνω ξέρω εγώ παλιός, να γίνω. Μπορεί να τα κάνει ο τέλειο. Πάντα μη έξεστη. Πάντα. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αρχή να μην το πάρει απόφαση. Αλλά πετανεύει η υγιής λογική, φωτίζει και το πνεύμα του Άγιου και λέει: κοίταξε, εδώ η ιστορία έχει γράψει και άλλα πράγματα. Και για άλλου. Αυτό που σκέφτεσαι το έχουν κάνει κι άλλοι. Και αυτό που λες το έχουν κάνει κι άλλοι. Έτσι δεν είναι. Και εδώ τα αποτελέσματα. Δεν είναι. Σύγκρινε τα να εκλέξει το καλύτερο. Γιατί δηλαδή. Θα κάνουμε όλα τα ίδια πειράματα. Να έχουμε όλες τις ίδιες καταλήξεις, γι' αυτό διαβάζουμε τα βιβλία, για να μην κάνουμε τα... να έχουμε έτοιμο το φαγητό από την εμπειρία των άλλων. Αυτά.
Δεν ξέρω, Γιώργο, άμα άκουσες, φέτος το Φεβρουάριο το άκουσα, πρώτη φορά κι εγώ και διερωτήθηκα. Ένας Αμερικανός καθηγητής είπε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας, ελληνική καταγωγή. Αμερικανός, όχι χριστιανός, μάλλον πρέπει να ήταν και προτεστάντης από τα... Και απέδειξε, λέει, ότι σύμφωνα με τα γραμμένα, ότι ο Χριστός ήταν ελληνικής καταγωγής, όχι Έλληνας, ελληνικής καταγωγής. Διότι αν πιάσουν οι Ιεριχώ και αυτό μέσα από την Βασίλη Μεγάλη Θεοδόρη, μπορούσε Έλληνας. Η Άννα, της Παναγίας, η μάνα και ο πατέρας, οι γονείς.
Πληθυντές λένε ότι όχι. Η γυναίκα του ζωή ήταν.
Ναι, λένε ότι είναι Ιεριχώ. Κάτι από εκεί ξεκίνησε. Και σταμάτησαμε, το είπα μια φορά ειδήσεις.
Να μπερδεύουν τον κόσμο.
Ορίστε.
Να μπερδεύουν τον κόσμο.
Όχι, δεν είναι να μπερδεύουν τον κόσμο.
Εδώ γύρισα μια ταινία, τα πάθη τη ζωή του Χριστού, οι Αμερικάνοι. Και έχουν τον Χριστό να πιέζει τον Ιούδα, να πάει να τον προδώσει. Και το ερώτημα είναι, μήπως μοιράσει κανείς και τα 30 αργύρια. Γύρισαν ταινία.
Σε παρακαλώ τον Ιούδα, πάει να με προδώσεις. Αυτή η ώρα τώρα, τι θα γίνει. Κάνε αυτό το καλό το έργο, παιδάκι μου, να σε εξάσουν
οι γνώσεις. Λέει ο Μητροπολίτης.
Άντε, θα σου κάνω το κατήρι. Να δοξαστείς εσύ και να βρίζουν εμένα. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να γίνει σταύρωση. Τελικά εγώ θα σώσω τον κόσμο, λέει Ιούδας. Άντε βρε Ιούδα, πάνε να σώσω τον κόσμο. Αλλά δεν θα το λέει έτσι το βιβλίο, θα λέει πως εγώ έχω τον κόσμο. Εγώ σταυρώθηκα. Ναι, αλλά άμα δεν προδώσεις, δεν σταυρώνεσαι. Λοιπόν, κάνε το μεγάλο έργο να γίνεις πραγματικός σωτήρας, Ιούδα, λέει ο διάβολος. Εφρικτά πράγματα. Τα διαβάσει κανείς και λέει, δεν είναι δυνατόν ότι ποιο σατανικό σου νου σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Πολλά πράγματα γράψαν οι αιρετικοί, αλλά αυτά τα κρέα τώρα τα τελευταία.
Ότι ο Ιησούς πέθανε στη
χρήση. Και κάποιος
είπε
ότι ο Χριστός καθοβήκε από το Σταυρό και παντρεύτηκε η Άγια Μαρία Μαγδαληνή και αποκτήσαν παιδιά και...
Όχι, ο τελευταίος πειρασμός του Κατζαντζάκη είναι ο εξής. Καθώς ήταν ο Χριστός σταυρωμένος, έτσι δεν είναι, το βιβλίο τι γράφει. Γυρίζει κάτω και βλέπει τη Μαγδαληνή. Και ξανασκέφτεται πάλι και λέει τώρα, φαντάσου να την παντρευόμουν. Πες ότι την παντρεύτηκα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δηλαδή η τελευταία σκέψη του Χριστού πριν πεθάνει.
Στον πόνο πάνω.
Στον πόνο πάνω. Και ότι λέει αποκτήσαμε και παιδιά και κάναμε σχέση και ξανακάναμε σχέση και αποκτήσαμε παιδιά και πηγαίνουμε.
Είναι και το Ανδρουλάκι, το μυς και μυστή κάτι.
Είναι ο παραήρη.
Δεν λέει ο
Γέροντας
του κόσμου. Δεν λέει ο Κωστάς.
Ο Λάσος Ανδρουλάκης έχει μια χυδαία γλώσσα, δηλαδή η στοιχειώδη ευγένεια και η καλλιέπεια ενός επιστήμονος συγγραφέως δεν χρησιμοποιείται τη βάρβαρη γλώσσα, τη βάναυση. Δεν ξέρετε το κείμενο, θα το διαβάσουν τόσοι και τόσοι. Δεν μπορεί ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε, έτσι ομάτα. Δεν κάνει. Αλλά αυτό είναι το επίπεδο του ανθρώπου. Έτσι. Και ο νόμος λέει ότι θες να γράψεις. Ναι, αλλά όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να καταδικάζει, να στιγματίζει.
Να χαρακτηρίζει τον Ιησού Φακίδη.
Παλαιότερα επί Βυζαντίου να τολμούσε να γράψει κάτι τέτοιο, τι λέει όμως. Ισοβίως.
Τώρα έχουμε δημοκρατία από τη μία πλευρά.
Καλά, ο Ανδρουλάκης έχει και τη μασονία από πίσω από τον στηρίζει.
Δεν είναι μόνο όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και όλοι οι ψηλά ιστάμενοι αναρχόνται στην εξουσία μέσω της μασονίας.
Φέτος τα Χριστούγεννα στο φανάρι έγινε κανονικά με το νέο έργο. Τα Χριστούγεννα. Γιατί αυτό.
Για να ρωτάω αν έχεις κάτι να κάνεις και δεν έχεις κάποιον πάντα που μπορείς να τον συμβουλήσεις και να τον ρωτάς τι να κάνεις, πρέπει να ακολουθείς την συνειδήση σου ή όχι.
Να δοξάζουμε τον Κύριο που είμαστε Ορθόδοξοι. Το πιο μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Χριστός μας. Να το γνωρίσουμε από μικρή για να τον υπηρετήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Διότι εμείς δεν το αξίζουμε και δεν κάναμε και κάτι ιδιαίτερο ώστε βάσει θείας δικαιοσύνης να γίνουμε Ορθόδοξοι και Έλληνες.
Μόνο τα εναντία κάναμε.
Από μόνο σου η αγάπη του.
Στους Έλληνες.
Ατομικά σε εμάς, στους ίδιους. Και σε όλους τους Έλληνες. Ας πούμε σε εμάς. Όλους τους Ορθόδοξους.
Φυσικά οι Έλληνες.
Η ελληνική γλώσσα. Ο νέος Ισραήλ δεν είναι η Ελλάς. Είναι η Ορθοδοξία. Ο νέος Ισραήλ μπορεί να ξεκίνησε από την Ελλάδα δια ελληνικής γλώσσης, αλλά δεν είναι οι Έλληνες, είναι οι από ανταχού της γης Ορθόδοξοι. Και, να το πω πιο αυστηρά, δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι, δεν ήταν που κλαδεύω μαγρίως. Είναι όσοι διάκουν Ορθόδοξα και είναι μετανία Ορθόδοξοι όντες, της ταυτότητας, της πράξεως τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι ο νέος Ισραήλ, γιατί τότε και οι Εβραίοι δεν ήταν όλοι εντάξει. Έτσι δεν ήταν. Πόσα ονόματα είναι γραμμένα από τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες τότε.
Πού με κλαδέψαν πιο άγρια οι Ελλάδοι που ζούσαν στη Μετανία μέχρι την τελευταία στιγμή.
Πώς?
Αυτή η Ορθόδοξη που σωθούν είναι αυτή που μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους.
Αυτά. Τα πνευματικά δεν τελειώνουν. αλλά ο χρόνος παρέρχεται και ο κόπος σας βαρεύεται.
Πριν κοιμηθούμε, εσείς θα σωθείτε. Αφιερώσετε τη ζωή σας στον Χριστό στο Θεό. Εμείς τι θα γίνει μαζί μας. Μαζί μας τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στα ύψη προσευχής.
Εγώ σίγουρα, δεν έγινα μοναχός για να σωθώ. Εγώ θέλω έτσι να έχω μια διακονία εδώ στη γη, κάτι να κάνω, να τον υπηρετήσω τον Κύριο. Και μου φτάνει αυτό το πράγμα.
Δεν είναι τώρα, αυτό που λένε όλοι όλοι για την αυτή.
Ο Θεός τα έφερε προς τα δω. Να διαφέθηκα εγώ να με σπρώξει το καραβάκι του Θεού προς τα δω. Εντάξει. Συμπλέψαμε μαζί, συμπορευθήκαμε μαζί, δηλαδή χωρίς δική μου συγκατάθεση δεν θα γινόταν. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Θεός να με ξαναγκάσει να γίνω μοναχός που εγώ να μην θέλω. Ούτε πάλι να θέλω να γίνω χωρίς την χάρη του Θεού. Και τα δύο μαζί συνεργάζονται 50-50. 50-50. Το πρώτο 50 είναι του Θεού και το υπόλοιπο είναι το δικό.
Εντάξει για σας. Εμείς όμως έχουμε αναλωθεί στην καθημερινότητα.
Τι να κάνω.
Δεν έχουμε τον χρόνο που έχετε εσείς για προσευχή. Δικαιολογία καλή δεν είναι αυτό που είπα.
Ναι.
Δεν έχουμε λοιπόν τον χρόνο για προσευχή, δεν έχουμε τον χρόνο για μετάνοιες κτλ. Εμείς είμαστε χαμένοι.
Όχι.
Βασίλειο, ρωτάμε αυτό το πρόσωπο της περί της συνειδήσης, ότι ένας γιορές τον είπε, αν δεν έχει κάποιος που μπορεί να μετάνοι για βοήθεια, να λέει την ευχή και η πρώτη σκέψη που έρχεται από αυτή η ευχή, θα κάνει αυτό που...
Έτσι είναι. Ναι. Πάμε.